Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να σας θυμίσω ότι απόψε έχουμε διπλό ραντεβού, εκεί λίγο πριν από τις 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 11.30 ενώπιος ενώπιο με Έλενα Παπαρίζου. Είναι η χαρά της ζωής η Έλενα Παπαρίζου, μονίμως με το χαμόγελο και με θετική ενέργεια. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες συγκινήσεις με δύο Eurovision. Την πρώτη φορά πήρε την τρίτη θέση με τους Αντίκ και τη δεύτερη φορά μόνη της την πρώτη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη μαζί της απόψε και ότι θα είναι αντικαταθλιπτικό και σε ισχυρή δόση. Σας περιμένω 11.30 στο ενώπιος ενώπιο. Να σας πω για το Μάνο Νιφλή ότι και βέβαια δεν έγινε ποτέ πρόσκοπος του έθνους. Αυτό ήταν τρολάρισμα από το Γιάννη Βασιλόπουλο. Βέβαια ήταν αυτοπρόσκοπος, ήξερε να κάνει κουπί δηλαδή. Πράγμα πολύ χρήσιμο στις σημερινές συνθήκες. Καλημέρα Μάνο. Αλλά και κυκλοφορεί μια έντονη φήμη ότι όποτε είχαν οι πρόσκοποι πεζοπορία, ο ίδιος έκανε οτοστόπ. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε τώρα και ας επιστρέψουμε στην οικονομία μας και πάμε να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή εβδομάδα.
Εδώ έχουμε αποκαλύψεις για το ρόλο του Νιφλή στον προσκοπισμό. Λοιπόν, έρχομαι στα καθημάς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Η οικονομία για άλλη μια φορά είναι ουσιαστικά σε ένα μεγάλο τμήμα της κλειστή, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει και στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κυρίως στην επιβράδυνση της οικονομίας μας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η εικόνα σήμερα και πόσο αισιόδοξος είστε ότι μπορεί μέσα στη χρονιά να γίνει το rebound, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι η επανεκκίνηση είναι πολύ δύσκολη?
Κοιτάξτε, το κλειδί της επανεκκίνησης είναι να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας ζωντανές, ταυτόχρονα όμως και την αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο, το ότι πάνω από 20 δις έχουν αυξηθεί οι αποταμιεύσεις και είναι μοιρασμένες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις τράπεζες, αρκετά πάνω από 20 δις, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα τουλάχιστον σημαντικής αναβαλλόμενης κατανάλωσης και σημαντικών επενδύσεων που έχουν επίσης αναβληθεί. Οπότε το θέμα της επανόδου της οικονομίας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Θα κριθεί βέβαια και από τον τουρισμό, γιατί όπως ξέρετε η επάνωδος στη δική μας περίπτωση σε μεγάλο βαθμό αφορά και το τι τουρισμό θα έχουμε το καλοκαίρι. Είναι ακόμη νωρίς για να σας δώσω απάντηση για τη συνολική εικόνα της χρονιάς, εξού και δεν προχωρούμε σε κάποια αναθεώρηση των προβλέψεων μας για την ώρα, αλλά σίγουρο είναι ότι αυτά οι δύο μήνες επιπλέον lockdown που δεν είχε προϋπολογιστεί, είχαν προϋπολογιστεί μόνο περιοριστικά μέτρα, θα χτυπήσουν την ανάπτυξη φέτος και τα δημόσια οικονομικά, και θα χρειαστεί προσοχή μέχρι να φτάσουμε την ημέρα της εξόδου από την πανδημία.
Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει στηρίξει επαρκώς και με γενναίο τρόπο την αγορά. Λέει για παράδειγμα ότι η επιστρεπταία προκαταβολή θα έπρεπε να είναι μη επιστρεπταία ενίσχυση και ότι θα βρεθούν οι επιχειρήσεις σε πολύ δύσκολη θέση και πολλές από αυτές δεν θα μπορέσουν να κάνουν νέο ξεκίνημα, θα οδηγηθούν σε λουκέτο. Επίσης σας κατηγορεί ότι αντί να στηρίζετε την εργασία έχετε πάει στη λύση των αναστολών. Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ?
Καταρχήν οι αναστολές είναι μια τεράστια στήριξη της εργασίας. Απορώ δηλαδή πως δεν το βλέπει αυτό η αντιπολίτευση. Το γεγονός δηλαδή ότι όταν ο άλλος είναι κλειστός και δεν έχει δυνατότητα να απασχολήσει τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους απασχολήσει, και μόνο η αναστολή υπήρχε ως πραγματική ρεαλιστική λύση. Άλλωστε λειτουργούν ταυτόχρονα τα προγράμματα, το πρόγραμμα συνεργασία με τις αναστολές, και οι επιχειρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα που θέλουν. Σε ό,τι αφορά την μη επαρκή στήριξη, είναι, ξέρετε, η χαρά της αντιπολίτευσης να λέει πράγματα και να υπερακοντίζει, ας πούμε, αυτά που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι θα είχε συμβεί αν είχαμε δαπανίσει τα ταμιακά μας διαθέσιμα και τι θα έχει συμβεί και στην δυνατότητά μας δανεισμού, γιατί τώρα δανειζόμαστε όπως ξέρετε, διότι έχουμε τεράστιο έλλειμμα, εάν είχαμε ακολουθήσει μια προσοβαρή πολιτική. Διότι το να καταφέρουμε να το βγάλουμε πέρα στο μάκρος του χρόνου είναι το πραγματικό στοίχημα, και αυτό έχει και τη δημοσιονομική πτυχή. Η δημοσιονομική πτυχή, ξέρετε, ποτέ δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας παρά μόνο όταν έρχεται η ώρα να φτάσει, να μετατραπεί σε κρίση. Αλλά μετά, άμα μετατραπεί σε κρίση, τρέχει μια δεκαετία.
Τώρα, ρωτούν πάρα πολλοί από τους ακροατές μας, κύριε Υπουργέ, αν θα συνεχιστούν οι αναστολές και το Μάρτιο. Έχουν μεγάλη ανησυχία για το τι έρχεται.
Εξαρτάται τι θα συμβεί στο άνοιγμα της οικονομίας. Προφανώς αυτοί που είναι κλειστοί δεν τίθεται θέμα. Τώρα, τι θα γίνει με το άνοιγμα της οικονομίας, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν είναι δικό μου.
Έχει
θέμα.
Υγειονομικές παραμέτρους.
Έχει υγειονομικές. Αυτό μπορώ να σας πω όμως, είναι, και το έχω πει πολλές φορές, είναι η τεράστια οικονομική σημασία που έχει το λιανεμπόριο, αλλά και για το γεγονός ότι στο μικρό διάστημα που άνοιξε κανονικά παρατηρήσαμε στο λιανεμπόριο μια μεγάλη, μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τουλάχιστον, αλλά ήταν τόσο μεγάλη που, που σίγουρα πίσω από αυτήν ήταν και μια πραγματική αύξηση του τζίρου σε σχέση με τις εβδομάδες τις αντίστοιχες του 19, και γι' αυτό και πιστεύω ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα είναι μια θετική οικονομική έκπληξη οψέποτε συμβεί. Ο κόσμος θέλει να πάει να ψωνίσει, γιατί εδώ και πάρα πολλούς μήνες δεν ψωνίζει αυτά που χρειάζεται και θέλει.
Τώρα, υπάρχει από επίσης αρκετούς από τους ακροατές μας το ερώτημα αν επαρκούν τα χρήματα που έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της οικονομίας. Η αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι είναι ότι τα χρήματα αυτά είναι λίγα, ότι είναι ασπιρίνη.
Τα χρήματα που βάλαμε στον προϋπολογισμό δεν είναι ασπιρίνη. Ήταν 7,5, πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς θα χρειαστούν.
Τώρα με τις καινούργιες επιστρεπταίες και λοιπά βγαίνει ο λογαριασμός.
Προφανώς θα χρειαστούν επιπλέον. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση. Ένα κομμάτι καλύπτεται από το REACT-EU, που είναι ένα πρόγραμμα συνοδευτικό του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αφορά άμεση στήριξη επιχειρήσεων και εργασίας, και ήδη θα προχωρήσουμε σε αίτημα για να πάρουμε χρήματα μέσω από αυτό το εργαλείο. Είναι πάνω από 1,6 δις περίπου είναι αυτό το εργαλείο. Το είχαμε βάλει συμπληρωματικά στον προϋπολογισμό, και από εκεί και πέρα κάποια θα μπορούν να προέλθουν από μείωση φορολογικών εσόδων, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουμε όταν θα έχουμε την εικόνα και του Μαρτίου, γιατί ο Μάρτιος είναι καθοριστικός μήνας για τα δημόσια οικονομικά.
Με τις επιστρεπτές τι θα γίνει? τις επόμενες, ρωτούν
θα,
δηλαδή...
Θα υπάρχουν επιστρεπτές όσο υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Αυτό είναι δεδομένο γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Απλώς...
Και σε τι βαθμό θα είναι μη επιστρεπτές?
Αυτό έχει ήδη ξεκαθαρίσει. Για το μέλλον είναι 50%. Για το 1-2, για τις επιστρεπτές 1-2-3 θα επανέλθουμε με νεότερα όταν θα κλείσει η πανδημία. Για το κομμάτι που θα είναι μία επιστρεπτέ, γιατί εκεί θα είμαστε πολύ στρεβμένοι.
Τώρα, να πάμε λίγο και στην επανεκκίνηση. Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή εντός του 2021, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, θα είναι το Μάιο, θα είναι τον Ιούνιο, θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι τον Οκτώβριο, πάντως...
Άμα είναι το Σεπτέμβριο, δεν θα είμαστε...
Όχι, δεν θα είμαστε. θα είμαστε λιπόθυμοι αν είναι το Σεπτέμβριο, γιατί θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε την τουριστική περίοδο.
Ναι, αυτό δεν το αντέχουμε σαν οικονομία να χάσουμε δύο τουριστικές χρονίες, σαν πολύ σοβαρό πλήγμα. Αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι ξέρουμε ένα πράγμα που ξέρουμε για τον ιό αυτό και το ανακαλύψαμε το φθινόπωρο με την βιότητα με την οποία επανήλθε, είναι ότι έχει έντονα εποχικά χαρακτηριστικά. Συν οι εμβολιασμοί που φαίνεται από το Ισραήλ ότι δουλεύουν, έχουμε την πεποίθηση ότι στο πρώτο εξάμηνο θα έχουμε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Μακάρι.
Λοιπόν, μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι από αυτή την άποψη και να μην συζητάμε για Σεπτέμβριο.
Εκεί λοιπόν, όποτε έρθει αυτή η ώρα της συνολικής επανεκκίνησης, έχετε προϋπολογίσει κάποια χρήματα, κάποια κονδύλια ώστε να στηρίξετε την αγορά για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της? Φαντάζομαι και εκεί θα χρειαστεί κάποια βοήθεια.
Κοιτάξτε, έχουμε υπολογίσει κάποια χρήματα, ήδη τα βάλαμε από την αρχή του έτους και είναι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2021, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε τρεις μονάδες κάτω όλες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για το 2021, συν το 0,9 που είχαμε από το 2020. Έχουμε και κάποια προγράμματα που θα έρθουν να βοηθήσουν από την πλευρά του Ταμείου Ανάκαμψης Κοινωνικών, προγράμματα, μεγάλα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους. Αλλά τα δημόσια οικονομικά, όπως ξέρετε, έχουν υποστεί πολύ σημαντική πίεση από την πανδημία και το 2021 είναι μια δύσκολη χρονιά, διότι για δεύτερη χρονιά θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Θα πρέπει να δούμε, πριν μπορώ να σας δώσω τελεσίδη και απάντηση για το τι θα κάνουμε στην επόμενη φάση και τι θα μας ανακοινώσει η Στατιστική Υπηρεσία, για να δούμε πού στεκόμαστε, γιατί έχουμε ακόμη το τέταρτο τρίμηνο για το οποίο δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Και ξέρετε, η ύφεση του 20 μεταφέρεται και το 21. Δηλαδή, το που θα, και επηρεάζει σοβαρά τα δημόσια οικονομικά, τι αριθμό θα έχουμε σε σχέση με την ύφεση του 20 τελικά.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μιλάει για τις επιλογές συνεργατών και καλή την κυρία Μενδώνη να συνεκτιμήσει και αυτό, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Επίσης λέει ότι δεν πρέπει να μπερδεύει η κυρία Μενδώνη την υποκρισία με την υποκριτική. Σε σχέση δηλαδή με το αν με την υποκριτική του τέχνη την εξαπάτησε ο Λιγνάδης. Η Σόφη μου γράφει ότι ο μεγαλύτερος πρόσκοπος όλων είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος. Δεν το ήξερα, Σόφη μου. Α, είναι, μου το λέει και ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος εδώ. Αφού τον παραδέχεται ο Βασιλόπουλος, κατάλαβα. Γιατί για τον Ιφλή είχε κάτι χαμογελάκια. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και πάμε να καλημερίσουμε έναν πολύ γνωστό δικαστικό, έναν πολύ γνωστό και διακεκριμένο νομικό. Μιλώ για τον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θέλω να δούμε λίγο τη νομική πλευρά αυτού του θέματος. Εννοείται ότι δεν θα κάνω το λάθος να συζητήσω μαζί σας καθόλου τη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι αυτή είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι κανείς μας πλέον δεν μπορεί να τοποθετείται ούτε να δικάζει. Υπάρχουν οι αρμόδιοι να το πράξουν. Ακούω μια γκρίνια ότι οι αλλαγές που έγιναν, οι τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο νόμο είναι προς κακή κατεύθυνση, ότι αντί να αυστηροποιούνται οι ποινές, μάλλον έχουν γίνει έχουν γίνει ελαφρύτερες. Και επίσης ακούω και μια μεγάλη συζήτηση για την παραγραφή και για το αν τα εγκλήματα κατά ανηλίκων αυτής της μορφής πρέπει να τα ξαναδούμε, να δούμε από την αρχή τα χρονικά όρια της παραγραφής. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αυστηροποίηση σε σχέση με τις ποινές, όχι μόνο για τα εγκλήματα αυτά, έχει προπολού εξαλειφθεί. Δηλαδή πια μιλάμε για, στην ουσία, με έλλειψη σοβαρού ποινικού οπλαστασίου για πάρα πολλά αδικήματα, όχι μόνο για αυτά που αναφέρεστε τώρα, σε βάρος γυναικών ή ανηλίκων για τις λεγόμενες σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή τις παιδεραστίες. Διότι γενικώς υπήρχε μια τάση να γίνει πιο light το ποινικό μας σύστημα. Εμείς οι ενώσεις εισαγγελέων φυσικά και δικαστών διαφωνούσαν με αυτή την τακτική. Κυρίως, ξέρετε, δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει μια ποινή 15 ετών. Εγώ όταν είχα διοριστεί παλιά προ 30 ετών και εξαίτιες μια ποινή 15 ετών, μπορεί το δικαστήριο, το συμβούλιο, να σου χάριζε και 2 χρόνια στο τέλος, 1 χρόνο. Ναι. Δηλαδή εξαίτιες 13 χρόνια. Σήμερα με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στους κώδικες, αλλεπάλληλες, ξέρετε, είναι απίστευτο. Υπήρχαν διατάξεις που τροποποιήθηκαν 5 φορές σε 1 χρόνο. Πλέον μπορείς να βγεις στα 2-3 χρόνια. Τότε ποια είναι η έννοια των ποινών, για ποιο λόγο επιβάλλονται ποινές από τα δικαστήρια? Ξέρετε, υπάρχει χώρια το ότι συνεχώς στη Βουλή, η οποία, το λέω με μεγάλη λύπη μου αυτό, λειτουργεί πολλές φορές ως πλυντήριο για σοβαρά εγκλήματα. Ψηφίζονται διατάξεις υπέρ κάποιων ανθρώπων, συγκεκριμένων πάντα, με σκοπό να μην φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι στα δικαστήρια. Λυπάμαι που το λέω αυτό, λυπάμαι για τη δημοκρατία μας. Ξέρετε, εμείς μιλώντας οι δικαστές και οι εισαγγελείς εκεί στο παρασκήνιο των δικαστηρίων πίσω, υπάρχει μια απογοήτευση γενικά. Δεν μπορεί να δικάει συνέχεια μια τάξη ανθρώπων και μια τάξη να ξεφεύγει. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, αν μιλάμε για πραγματική δημοκρατία. Τώρα, σε σχέση με τους ανηλίκους, πράγματι, εδώ τώρα θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τους ανήλικους ή όχι? Για μένα, δεν θέλω να φανεί αυστηρή αυτή η πρόταση. Πρέπει τα εγκλήματα αυτά να είναι απαράγραπτα. Τι θα πει η παραγραφή, ξέρετε?
Τελείως απαράγραπτα. Τελείως.
Βέβαια. Μα ναι, καταρχήν. Ναι. Ή τουλάχιστον αυτό που έγινε τελευταία, να επανέλθει η αναστολή στο πλημέλημα. Γιατί προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, η διαφορά του πλημελήματος από το κακούργημα, δηλαδή αν έχουμε έναν βιασμό, μια αποπλάνηση ενός παιδιού, το οποίο είναι 14 ή 15, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι διαφορά μιας ημέρας. Δηλαδή το 14 και μια μέρα θα είναι πλημέλημα, το 14 πλην μια μέρα θα είναι κακούργημα. Τι αλλάζει δηλαδή σε σχέση με το παιδί? Το παιδί μετά από μια μέρα θα είναι πιο όριμο και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει διαφορετικά, ή έστω η αξίωση της πολιτείας, της οικογένειάς του, να τιμωρηθεί ο δράστης. Γιατί να είναι αυτός να έχει πιο πολλά ωφέλη, αυτός ο οποίος άθελά του προφανώς έχει βιάσει ένα παιδάκι μια μέρα μετά που έγινε 14 χρονών αυτό? Γιατί να τύχει άλλης μεταχείρισης?
Να καταργηθεί, λέτε, αυτή η διάκριση και να είναι όλα
αν
κακουργήματα.
Όχι αυτό, αν όχι αυτό, εγώ πιστεύω ότι τα εγκλήματα αυτά πρέπει να είναι απαράγραπτα. Διότι εγκλήματα που τελούνται σε βάρος παιδιών δεν μπορεί να παραγράφονται ποτέ. Γιατί οι βλάβες οι οποίες υπάρχουν στα παιδιά είναι μόνιμες, ξέρετε. Και η ποινική δίκη, όποτε και να γίνει, είναι μια ποινική δίκη η οποία είναι και μια ανακούφιση για τον ίδιο το παιδί που ενδεχομένως μεγάλωσε, ή τους γονείς του, τους συγγενείς του. Δεν είναι τόσο απλά ότι γίνεται μια δίκη. Αυτή η δίκη είναι και ένα, ας πούμε, μια κάθαρση της ψυχής. Γιατί ξέρετε, οι συνέπειες για έναν άνθρωπο, γυναίκα ή άνδρα, ο οποίος έχει υποστεί βιασμό, είναι τραγικές. Είναι τραύματα τα οποία δεν βιώνουν ποτέ. Χαίρομαι αυτές τις μέρες που ξεκίνησε αυτή επιτέλους η κατεύθυνση από την κυρία Μπεκατόρου. Γιατί ξέρετε, απεδείχθη τελικά ότι είναι η μόνη περίπτωση που η σιωπή δεν είναι χρυσός.
Εδώ έχω πολλά μηνύματα από ακροατές μας που ρωτούν αν πρέπει να είναι βαρύτερες οι ποινές όταν έχουμε σεξουαλικά εγκλήματα κατά γυναικών σε χώρους εργασίας ή γενικά σε χώρους όπου η εξουσία του βιαστή λειτουργεί και εμποδίζει την αντίσταση.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός αυτό. Έχει γραφτεί σε πάρα πολλές μελέτες επιστημονικές ότι το έγκλημα του βιασμού γενικά σε βάρος της γυναίκας, μιλώντας, είναι ένα έγκλημα εξουσίας πραγματικά. Δυστυχώς μαθαίνουμε από πολύ μικρή, από παιδιά που είμαστε στα σχολεία, αυτή την σχέση εξουσίας απέναντι στις γυναίκες. Και οι γυναίκες μαθαίνουν να έχουν υποστεί τις βλάβες που οι ίδιες παθαίνουν. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές αυτή η θυματοποίηση, ο άντρας αισθάνεται εκείνη τη στιγμή πανίσχυρος, γιατί μπόρεσε και άσκησε βία σε μια γυναίκα και η ίδια, αντί να το καταγγείλει, το πνίγει μέσα της και τελικά αισθάνεται και ένοχη για αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα τώρα που γίνονται, ξέρετε, υπάρχει μια υπερβολή, εγώ το βλέπω, όλοι το βλέπουμε. Ενδεχομένως, ξέρετε, άλλος να επιζητεί μια, έχουν ακουστεί αυτά, μια δημοσιότητα. Άλλος να προσδοκάσει σε κάτι άλλο. Μπορεί να καούν χλωρά μαζί με τα ξερά. Αυτό μπορεί να γίνει πράγματι. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εμείς οι νομικοί έχουμε μάθει ένα πράγμα. Σταθμίζουμε ένομα αγαθά. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα, σας λέω, και αν κινδυνεύσει το τεκμήριο αθωότητος, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. Ακόμα επαναλαμβάνω και αν καούν χλωρά, γιατί πρέπει να προστατευτεί το Σύνταγμα, το άρθρο 2, όπου μιλάει για το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.
Ένας φίλος εδώ γράφει, κύριε Φλωρίδη, ότι ίσως δεν χρειάζεται αυστηροποίηση των ποινών, αρκεί να εκτείονται οι ποινές στο ακέραιο. Ίσως θα έπρεπε, αυτό που είπατε εσείς στο ξεκίνημα δηλαδή, με άλλο τρόπο.
Είναι προφανές, αλλά ξέρετε κάτι.
Ίσως θα έπρεπε λοιπόν σε ορισμένα από τα εγκλήματα να μην υπάρχει αυτή η εύκολη μείωση του πραγματικού χρόνου έκτησης της ποινής.
Μα είναι προφανές ότι γενικώς δεν πρέπει να υπάρχει έκτηση, μείωση σοβαρή, με την έννοια ότι μπορεί το συμβούλιο αργότερα, αν ο κατάδικος δείξει μια διαγωγή, να του χαρίζει ένα μέρος της θητείας του, αλλά όχι να φτάσουμε σε σημείο μια ποινή 15 ετών, που είναι μια βαριά ποινή, από το δικαστήριο να εκτείνονται τα 3 χρόνια. Μα αυτό είναι κίνητρο για όλους τους εγκληματίες να ξαναδιαπράξουν άλλο έγκλημα. Είναι αυτό που λένε οι αστυνομικοί, ότι έχουν βαρεθεί να συλλαμβάνουν συνέχεια κακοποιούς
και να τους ξαναβρίσκουν ελεύθερους.
Και τους βλέπουν, ξέρετε, το λέμε και από την έδρα. Έχω κάτω κλέφτες που δικάζουμε ή ληστές και τους λέω θα πάρουμε σύνταξη μαζί.
Ναι, ναι.
Μα τους βλέπω 30 τόσα χρόνια, οι ίδιοι άνθρωποι ακριβώς.
Επανέρχονται.
Γιατί βγαίνουν συνέχεια με νόμους που ψηφίζονται, στα 2-3 χρόνια βγαίνουν. Φυσικά αυτοί έχουν μια ροπή προς το έγκλημα και συνέχεια διαπράττουν εγκλήματα και τους βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Βέβαια οι αστυνομικοί έχουν βαρεθεί να τους συλλαμβάνουν.
Για να συνοψίσουμε. Επομένως, η πρότασή σας είναι όχι παραγραφή όταν μιλάμε για εγκλήματα τέτοιου είδους σε βάρος παιδιών.
Και να απαντήσω σε αυτό που μου είπατε, στους χώρους της εργασίας και να πάψει, είναι λάθος.
Και να πάψει η διάκριση ανάλογα με την ηλικία. Να είναι για όλα
αυτό
τα παιδιά οι ποινές.
Είναι σημαντικό το πλημέλημα με το κακούργημα. Πρέπει και το πλημέλημα, αφού καθορίζεται με μία μέρα διαφορά, και αυτό να έχει μια αναστολή παραγραφής. Αλλά σε αυτό που προηγουμένως με ρωτήσατε, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι βιασμοί, γιατί στην ουσία βιασμοί είναι αυτοί,
ναι, ναι,
που τελούνται σε σχέση στους χώρους εργασίας. Εδώ ο νόμος το λέει βέβαια ότι είναι μια κατάχρηση σχέσης εργασιακής. Δηλαδή σου λέει ο εργοδότης, ή θα ανεχθείς τη γενετήσια πράξη σεξουαλική που θέλω, ή σε απολύω. Ή θα ανεχθείς την πράξη αυτή, ή δεν σε προσλαμβάνω. Μα αυτό είναι κανονικός βιασμός. Αυτό είναι κανονικός βιασμός. Γιατί φανταστείτε σήμερα με την κρίση, τώρα να έχεις μια γυναίκα η οποία κιόλας να έχει υποχρεώσεις και να μην έχει σύζυγο και να έχει μόνο τα παιδιά της, και να την απολύσει ξαφνικά. Θα προτιμούσε να υποστεί μια σωματική βία παρά αυτό. Και αυτή η γυναίκα να ανέχεται τη γενετήσια πράξη χωρίς να την επιθυμεί. Λοιπόν, η ποινή για αυτό το πράγμα είναι τουλάχιστον 2 έτη. Μα αυτό είναι κανονικός βιασμός. Υπό τις παρούσες συνθήκες, όταν χωρίς τη θέλησή σου δέχεσαι να υποστείς μια σεξουαλική πράξη, μια γενετήσια πράξη, στην ουσία Εκβιάζεσαι, δηλαδή βιάζεσαι.
Βιάζεσαι. Σωστά. Πολύ σωστά.
Ποια είναι η διαφορά από τον άλλο του βιασμού? Και αυτό έχει φυλάξει τουλάχιστον 2 έτη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θα πάει να δικαστεί και φάει 3 έτη, με τις τελευταίες τροποποιήσεις καταδικαστεί σε 3 έτη, με τις τελευταίες τροποποιήσεις θα του βγει ένα πρόστιμο παραλόγου παρκαρίσματος.
Απίστευτο.
Με τα αφεντικά κτλ.
Απίστευτο.
Θα φάει 2-3 μήνες, 6. Μα σας λέω ότι έχει γίνει μια κατασυρωή παραμόρφωση του ποινικού κώδικα και των ποινικών νόμων γενικά, που φτάνουμε πια σε σημείο ατιμωρησίας.
Δυστυχώς δεν έχω χρόνο, ήθελα να συζητήσουμε και για την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα σας πάρουμε σύντομα μια άλλη στιγμή να κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Εισαγγελέα. Καλημέρα. Ήταν ο Εισαγγελέας Εφετών. Ήταν ο Εισαγγελέας Εφετών, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική, που τώρα βάζει σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό, καλύπτοντας τους ασφαλισμένους της με συμβόλαιο Full Health Διάγνωση και για την εξέταση μοριακής ανίχνευσης για τον SARS-CoV-2. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-81-89 ή στο 18-18-9 αν τηλεφωνείτε μόνο από Ελλάδα. Και βέβαια στο εθνικήπαυλα.gr, το site. Μαζί μας ήταν και το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Ακολούθησε το μέλλον σου με μεταπτυχιακό στο μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. 30 περιζήτητα στην αγορά εργασίας Masters από κορυφαία συνεργαζόμενα διεθνή πανεπιστήμια. Δυνατότητα εξαποστάσεως φοίτησης, επαγγελματική ισοδυναμία με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά των ελληνικών ΑΕΗ. Κλείσε τη θέση σου τώρα στα νέα τμήματα Φεβρουαρίου 2021. Μητροπολιτικό Κολέγιο, Αθήνα, Μαρούση, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Ρόδος. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr ή στο 213-33-30-300. Εμείς έχουμε ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 11.30 το βράδυ στο Ενώπιος Ενωπείο με καλεσμένη την αγαπημένη τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και καλή εβδομάδα.